Գիրք երկրորդ Գլուխ ութերորդ Մաս երկրորդ Ռոդոլֆը նկատեց նրան հեռվից։ Քայլեր նարագացրեց, սակայն տիկին բավարին շնչած պարր էր լինում։ Այդ պատճառով էլ Ռոդոլֆը դանդաղեցրեց քայլերը և ժպտալով գրեհիկ շեշտով ասաց. «Այդ չաղ մարդուց դեղագործից խուսափելու համար է»։ Էմման արմունկով խփեց նրան։ «Ինչ է նշանակում սա»՝ հարցրեց ինքն իրեն Ռոդոլֆը և մի շղակի հայացք գցեց վրան, շարունակելով քայլել։ Էմմայի պրոֆիլն այնքան հանդարտ էր, որ ոչինչ չէր հասկացվում։ Այն առանձնանում էր վառ լույսով գլխարկի ձվաձև բացվածքի մեջ, որի բաց դեղին ժապավենները եղեգի չորս հողուն էին հիշեցնում։ Նա երկար ու կորթ հարթիչներով աչքերը հառել էր իր դիմաց, և չնայած դրանք լայն բացված էին, այնուամենայնիվ թվում էր, թե փոքր ինչ կկոցում էր, այն պատճառով, որ այտերի նուրբ մաշկն էր հոսում ու նրա տակ հազիվ նկատելի խփում արյունը։ Նրա քթանցքները վարդագույն արտացոլքով էին լուսավորված։ Էմման գլուխը հակեց ուսին, և այդ ժամանակ շրթունքների միջից կարելի էր տեսնել սպիտակ ատամների սադափափայլ ծայրերը։ «Ծիծաղում է վրաս», մտածեց Ռոդոլֆը։ Սակայն Էմման այդ շարժումով միայն ուզում էր զգուշացնել նրան, քանզի նրանց հետևից գալիս էր պարոն Լյորոն։ «Ինչ սքանչելի օր է», փորձեց խոսակցության մեջ մտնել նա։ «Ամբողջ քաղաքը դուրս է թափվել, ոչ մի տերև չի շարժվում»։ Եվ թեև տիկին Բովարին և ոչ էլ Ռոդոլֆը չէին պատասխանում նրան, սակայն հենց որ նրանք մի փոքր շարժում էին անում, Լյորոն մոտենում էր ու ձեռք գլխարկին տանելով ասում. «Ինչ եք կամենում»։ Երբ նրանք դարբնի տան առջև հասան, փոխանակ ճանապարհը շարունակելու միջև պատնեշը, Ռոդոլֆը հանկարծակի մտավ մի արահետ, տանելով իր հետ տիկին Բովարին և գոչեց. «Երթակ բարով, պարոն Լյորո, բարի ճանապարհ»։ «Ինչպես ճամփու դրիք նրան»՝ ասաց Էմման ծիծաղելով։ «Ինչու՞ համար թույլ տալ, որ ուրիշները խանգարեն մեզ»՝ պատասխանեց Ռոդոլֆը։ «Մանավանդ այսօր, երբ ձեզ հետ լինելու հաճույքն ունեմ»։ Էմման կարմրեց։ Ռոդոլֆը չվերջացրեց իր նախադասությունը և սկսեց խոսել գեղեցիկ եղանակի ու խոտերի վրա քայլելու հաճույքի մասին։ Խոտերի մեջ երևում էր մի քանի ծաղկած մարգ արտածաղիկ։ «Ինչ սիրուն ծաղիկներ են»՝ ասաց նա։ «Եվ ինչպիսի պատգամներ են հաղորդում այդ ծաղիկները մեր երկրի բոլոր սիրահարվածներին»։ Ապա ավելացրեց. «Չքաղեմ մեկ հատ, ի՞նչ եք կարծում»։ «Միտե սիրահարված եք դուք»՝ հարցրեց Էմման թեթևակի հազալով։ «Ով գիտի»՝ պատասխանեց Ռոդոլֆը։ Մարգագետին սկսվում էր մարդկանցով լցվել։ Ամեն քայլափոխին հանդիպում էին լայն հովանոցները բացառած զամբյուղներով ու երեխաներով բեռնավորված կանայք։ Հաճախ պետք էր լինում ճամփից շեղվել դիմացից եկող գյուղացիների և կապույտ գուլպաներ, հարթ ներփաններով կոշիկներ հակած, արծաթե մատանիներ դրած պասուիների շարքերից խուսափելու համար, որոնցից կաթի հոտ էր բուրում, երբ անցնում էին կողքիցդ։ Նրանք քայլում էին ձեռք ձեռքի տված ու տարածվում էին մարգագետնի ամբողջ երկարությամբ, սկսած բարդիների շարքից մինչև խնջույքի վրանը։ Բայց արդեն կենթանիների քնելու ժամն էր, և հողագործները միմյանց հետևից մտնում էին ձիարշավարանի նման մի տեղ, կազմված ձողից ձող ամրացված երկար պարանով։ Կենթանիներն այդտեղ էին։ Դնչները դարձրած դեպի պարանն ու անկանոն գիծ կազմած իրենց անհավասար գավակներով։ Պառկած խոզերը մռութները խրել էին հողի մեջ, հորթերը բառաչում էին, գարնուկները մայում։ Կովերը, սրունքները ծալած պարկել էին կանաչին և դանդաղ որոճալով թարթում էին իրենց ծանր կոպերը, իսկ շուրջը վխտում էին ճանճերը։ Սայլապանները թևքերը քշտած բռնել էին վզակապից անզուս փովատակների, որոնք լիառունգ վրնջում էին զամբիկների ուղությամբ։ Իսկ զամբիկները կանգնած էին հանդարտ, գլուխները երկարած ու բաշերը կախ գցած, մինչդեռ քուռակները հանգստանում էին նրանց տվերի ներքո կամ թե երբեմն մոտենում էին ու ծծում։ Եվ այս բոլոր մարմինների ծփուն տարածության վրա ալիքի նման երևում էին քամուց տարվող որևէ սպիտակ բաշ, կամ թե վեր ցցված սուր եղջյուրներ, կամ վազող մարդկանց գլուխներ։ Այդ պատնեշված վայրից 100 քայլ հեռու, առանձին տեղում, ասես բրոնզից ծուլված, անշարժ կանգնել էր դնչակալով մի խոշոր սև ծուլ, երկաթե օղը կտածակերին։ Ցնցոտիներ հակած մի երեխա բռնել էր նրա պարանը։ Այդ միջոցին կենթայինների երկու շարքերի միջով ծանր քայլերով առաջանում էին մի խումբ պարոններ եւ նայելով յուրաքանչյուր կենթանուն խորհրդակցում էին ցած ձայնով։ Նրանցից մեկը, որ ավելի ազդեցիկ էր երևում, ինչ որ նշումներ էր անում ծոցատետրում։ Դա ժյուրիի նախագահն էր, պարոն Դրոզերե դե լա Պանվիլը։ Հենց որ նա ճանաչեց Ռոդոլֆին, աշխուժորեն առաջացավ դեպի նա եւ ժպտալով ասաց սիրալիր շեշտով. «Ինչպե՞ս, պարոն Բուլանժե, դուք չեք միանում մեզ»։ Ռոդոլֆը պատասխանեց, որ շուտով կգա, բայց հենց որ նախագահը հեռացավ, Էմմային ասաց. «Արևս վկա չեմ գնա. Ձեր ինտերակցիան ավելի հաճելի է, քան նրանցը»։ Եվ ծաղրելով հանդերձ համագումարը, Ռոդոլֆը ավելի հեշտ տեսնելու համար ամեն բան ցույց էր տալիս ժանդարմին իր կապույտ անցագիրը եւ նույնիսկ կան երառնում երբեմն որևէ գեղեցիկ նմուշի արչեվ, որը Տիկին Բովարիին բնավ չէր հիացնում։ Ռոդոլֆը նկատեց այդ եւ իսկույն սկսեց սրախոսել Իոնվիլի կանանց եւ նրանց արթուզարթի հասցեին, ապա ներողություն խնդրեց եւ իր արթուզարթի անփութության համար։ Նրա հանդերձանքի մեջ կար հասարակ ու միաժամանակ ներփաճաշակ իրերի այն անհամատեղելիությունը, որի մեջ սովորաբար Ռամիկը կարծում է, թե տեսնում է կենտրոնախույս ապրելակերպի նշանները եւ կամ թե ապականված զգացմունքներ, բռնազբոսիկ արվեստականություն եւ միշտ մի որոշ արհամարանք հանրային կարգերի դեմ, իսկ դա կամ դյութում կամ էլ զայրացնում է նրան։ Այսպես օրինակ, նրա բատիստե ծաղկավոր թևնոցներով շապիկը ուրճում էր քամուց գորշ, հաստ կտավե ժիլետի բացվածքի մասում։ Լայն զոլերով շալվարը իր ներքևի մասում ցուցահանում էր նրա վերևի մասը մահուդ է, իսկ ներքևինը փայլող կաշուց պատրաստված կոշիկները, որոնք այն աստիճան փայլուն էին, որ խոտն անդրադառնում էր մեջը։ Նա կոխում էր այդ կոշիկներով ձիութրիկների վրա, մի ձեռքը դրած բաճկոնի գրպանը, իսկ մյուսով բռնած ծղոտե գլխարկը։ «Ի միջ այլոց», ավելացրեց նա, «երբ գյուղում ես ապրում»։ «Այո, զուր է գնում հոգնությունդ», նկատեց Էմման։ «Ճիշտ է», համաձայնեց Ռոդոլֆը, մտածելով, որ այս բոլոր պարկեշտ մարդկանցից եւ ոչ մեկն ընդունակ չէ հասկանալու նույնիսկ որևէ հագուստի ձևը։ Ապա նրանք սկսեցին խոսել գավառական միջակցության եւ ապրելակերպի մասին, որից Էմման խեղդվում էր, երազանքների մասին, որոնք անհույս ցնդում էին։ «Այդ է պատճառը, որ ես թաղվում եմ տխրության մեջ», ասաց Ռոդոլֆը։ «Դուք», ասաց Էմման զարմանալով, «իսկ ես կարծում եմ, որ դուք շատ ուրախ եք»։ «Այո, միայն թե արտաքուստ, որովհետև հասարակության մեջ լինելիս կարող եմ կատակաբանի դիմակ գրել. մինչդեռ հաճախ լուսնկագիշերներին որևէ գերեզմանոց տեսնելիս ինքս ինձ ասում եմ, ավելի լավ չէ միանալ նրանց, ովքեր քնել են հավերժական քնով»։ «Օ, իսկ ձեր բարեկամները, նրանց մասին չեք մտածում»։ «Իմ բարեկամները, որոնք այդպեսին ունեմ ես»։ «Ով է մտահոգվում ինձ համար»։ Այս վերջին խոսքերն արտասանեց նա մի տեսակ Սուլոցի հետ։ Նրանք ստիպվեցին մի րոպե բաժանվել միմյանցից, որովհետև նրանց հետևից գալիս էր աթոռների մի մեծ դեզ շալակած մի մարդ։ Նա այնքան ծանրաբեռնված էր, որ երևում էր միմյային նրա փայտե ոտնամանների ծայրերն ու թևերի արմունքները։ Դա Լեսի Բուդուան էր, գերեզմանափորը, որ բազմության միջից փոխադրում էր եկեղեցու աթոռները։ Օշտված լինելով վառ երևակայությամբ այն բոլոր դեպքերում, երբ իր շահերին էր վերաբերում, նա այս անգամ էլ համագումարից օգուտ քաղելու միջոցը գտել էր եւ միանգամայն ճիշտ էր գուշակել, որովհետեւ չէր իմանում ում լսեր։ Եվ իրոք, արդեն շոքից նեղվող գյուղացիները վիճում էին այդ խունկի հոտ բուրող աթոռների համար եւ նկատելի պատկառանքով էին հենվում նրանց մոմի կաթիլների ծաղտոտված կոպիտ հենակներին։ Տիկին Բովարին նորից բռնեց Ռոդոլֆի թևը։ Վերջինս շարունակեց, կարծես ինքն իր հետ խոսելով. «Այո, շատ բան է ինձ պակասել. Ես միշտ էլ մենակ եմ եղել»։ «Օ, եթե որևէ նպատակ ունենայի կյանքում, եթե որևէ խանդաղատանքի հանդիպեի կամ թե գտնեի մեկի»։ «Օ, ես կվատնեի ունեցած ողջ եռանդս, կհաղթահարեի ամեն բան, կփշրեի ամեն ինչ»։ «Սակայն ինձ թվում է, որ դուք խղճալի վիճակում չեք», ասաց Էմման։ «Ա, կարծում եք», նկատեց Ռոդոլֆը։ «Որովհետև վերջի վերջո դուք ազատ եք», ասաց Էմման եւ մի փոքր վարանելուց հետո ավելացրեց։ «Եվ հարուստ»։ «Մի ծաղրեք ինձ», պատասխանեց Ռոդոլֆը։ Եվ Էմման երթվում էր, որ չի ծաղրում, երբ այդ վարկյանին որոտաց թնդանոթը։ Ժողովուրդն անմիջապես խառնիխուռն շտապեց դեպի գյուղ։ Դա մի կեղծ տագնապի նշան էր։ Նահանգապետը չէր գալիս և ժյուրի անդամները խիստ շփոթվել էին, չիմանալով սկսել նիստը, թե սպասել դեռ։ Վերջապես հրապարակի խորքից երևաց մի մեծ վարձու կարգ։ Դրան լցված էին մի զույգ նիհար ձիեր, որոնց անընդհատ մտրակում էր սպիտակ գլխարկ դրած կարապանը։ Բինեն հազիվ ժամանակ ունեցավ աղաղակելու իզեն և գնդապետն էլ նրան հետևելու։ Զինվորներն ամենայն արագությամբ նետվեցին դեպի հրացանների բուրգերը, ոմանք նույնիսկ մոռացան դնել իրենց օձիքը։ Բայց նահանգապետի կարգը կարծես հասկացավ այդ իրարանցումը և լցված երկու քոսոտ ձիերը տատանվելով ու դանդաղավազ հասան քաղաքապետարանի սյունաշարքին ճիշտ այն րոպեին, երբ ազգային գվարդիան և հրշեժները թրմկահարության ներքո հաստատուն քայլերով լայնությամբ շարվեցին։ «Շարքի!» աղաղակեց Բինեն։ «Զգաստ!» աղաղակեց գնդապետը։ «Շարքերով! Ձախ! Դարձ!» Ապա հրացանները բարձրացրին, որից ձկանները բացելով, այնպիսի ձայն հանեցին, ինչպիսին ստացվում է, երբ պղնձե կացան գլորվում է սանդուղքից ներքև և դարձյալ իջեցրին։ Այդ րոպեին մի մարդ իջավ կարգից, արծաթե ասեղնագործ կարճ հագուստով, ճաղած ճակատով, ենթագանգին մազափնջով, դժգույն դեմքով և խիստ բարեսիրտ տեսքով։ Նրա խիստ մեծ և հաստ կոպերով աչքերը կիսախուպ էին լինում բազմությանը դիտելիս, երբ միաժամանակ սրածայր քիթը բարձրանում էր ու ներս ընկած բերանը ժպտում։ Նա քաղաքապետին ճանաչեց ուսակապից ու զեկուցեց, որ պարոն նահանգապետը չէր կարողացել գալ։ Ապա հայտնելով, որ ինքը նահանգապետության վարչության խորհրդականներից մեկն էր, ներողություն խնդրեց։ Տյուվաշը քաղաքավարությամբ պատասխանեց նրան, իսկ խորհրդականը խոստովանեց, որ անհարմար է զգում իրեն։ Եվ այդպես նրանք մնացին կանգնած դեմ դիմաց, ճակատներով գրեթե հպվելով իրար, շրջապատված ջյուրիի և քաղաքապետական խորհրդի անդամներով, քաղաքի երևելիների, ազգային պահակագնդի ու բազմության հետ։ Պարոն խորհրդականը, սեղմելով կրծքին իր սև, փոքրիկ, եռածայր գլխարկը, կրկնում էր իր ողջույնները։ Մինչդեռ Տյուվաշը աղի նման կրացած, նմանապես ժպտում էր, խոսքեր փնտրում, իր անձնվիրությունն էր հայտնում միապետությանը և շնորհակալ լինում Իոնվիլին արված պատվի համար։